Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է ժամը 17:30-ի թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել հետևյալ թեմաները։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի նախագահի առաջադրված թեկնածուների թիվը 5-ն է, այսօրվա նորությունը Արամ Հարությունյանն է։ Վարչապետը ամփոփել է Սիրիահայերի համար Հայաստանի Հանրապետության արածն ու չարածը, գործարարության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելուց մինչև հանրակրթություն։ Ճանապարհային ոստիկանության պետն ամփոփել է անցնող տարին։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է հակ խմբակցության պատգամավոր Փաշինյանը։ Բայց մինչ նշված թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը 3 հանդիպել է Ալժիրի նախագահի անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով հատուկ խորհրդականի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները պատրաստակամություն են հայտնել սերտ համագործակցություն հաստատել երկու երկրների անվտանգության ոլորտի տարբեր կառույցների միջև։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում սրբագրել է Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղու նախագծի մասին իր հայտարարությունը, որում կասկածի տակ էր առել դրա նպատակահարմարությունը։ Լրագրողներին ասել է, թե մինչև իր այցն էլ կասկածի տակ չի դրել ծրագրի աշխարհակահաղական կարևորությունը։ Ես ավելի վաղ հայտարարել եմ, որ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգիծը շահագործման հանձնելուց հետո հնարավոր է, որ բեռնափոխադրումները վրացական երկաթուղիներով նվազեն, սակայն դա շտապողական հայտարարություն էր։ Իրականում այդ հարցում չկա որևէ խնդիր։ Մենք բոլոր հարցերը լուծելու ենք դրանց ծագմանը գործընթաց, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին վետո է դրել համաներման մասին օրենքի այն մասի վրա, որը վերաբերում է քաղբանտարկյալներին և դեռահասների նկատմամբ հանցագործություններ կատարած անձանց։ Քաղբանտարկյալների այդ ցուցակը ընդունել են ի հեճուկս ինձ, սակայն ես թույլ չեմ տա, որպեսզի երկիրը հայտարարվի, այդ իսկ պատճառով վետո եմ դնում օրենքի այն մասի վրա, որը վերաբերում է քաղբանտարկյալներին։ Վրաստանի խորհրդարանի կողմից դեկտեմբերի 21-ին ընդունված օրենքը ենթադրում է լայնամասշտաբ համաներում։ Այսօր առավոտվա դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, հաղորդում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, կատարվում են ճանապարհների մաքրման ու մշակման աշխատանքներ։ Ամանորի գիշերը ժամը 24-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիսապետությամբ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կկատարվի գոհաբանական մաղթանք, փոխանցում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Հունվարի 4-ը նախագահական ընտրություններում թեկնածու առաջադրվելու վերջին օրն է։ Մինչև այսօր արդեն առաջադրվել է 4 թեկնածու, որոնց թվում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Այսօր 4-ին միացել է նաև ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մոտ 2 ժամ առաջ նախագահի 5-րդ թեկնածուն Արամ Հարությունյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրեց առաջադրմամբ հաստատ խտերը։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդը նախագահի փորձառու թեկնածու է, ընտրապայքարը մտնում 3-րդ անգամ։ Նրա գնահատմամբ այս ընտրությունները եզակի են այն իմաստով, որ չկա ընդդիմադիր հաղթող թեկնածու։
Շատ ժամանակ, երբ որ ասենք այդպեսի մեկը լինում է, ժողովուրդը, ասենք ընտրողներն ասում են, մենք քեզ կտանք, ուղղակի քանի որ ավելի մեծ շանս ունես, ինչը մենք տալիս ենք սրան, որպեսզի փոփոխություն լինի կամ հակառակը, որպեսզի փոփոխություն չլինի։ Իսկ հիմա ձայները կբախվում են հիմնականում մեծ նախապատվությունների, եւ ես համոզված եմ, որ եթե, ինչպես ասում են իշխանությունները, համը չհանեն, երկրորդ փուլ հաստատ է լինելու։ Ես կուզենայի ես լինել, եւ ով էլ լինի ընդդիմադիր թեկնածու, ես կպաշտպանեմ իրեն, եթե ես չլինեմ։
Այդուհանդերձ նախագահի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանին չի համարում իր հիմնական մրցակիցը։
Եթե ասենք 5 տարվա ընթացքում բոլոր ոլորտներում մենք ցախողումներ ենք ունեցել, դա իմաստով մրցակից չէ։ Եթե վարչական ռեսուրսը չաշխատի, ապա համենդպս չեմ կարծում, որ ասենք ինքը այդքան մեծ շանս ունի։ Նաև մենք տեսանք, որ նախագահի հինարանը, կարելի ասել Սամվել Ալեքսանդրյանն է, Նաև Սետրակյանն է, ինչի համար պիտի ժողովուրդը ձայն տա Սերժ Սարգսյանին։ Ես ուղղակի չգիտեմ ոնց պիտի հիմնավորեն։ Եթե առաջին 5 տարին տվել էին ավանսով, ապա մենք տեսանք, որ այդ ավանսը Սերժ Սարգսյանը վատ նախարար չի եղել, բայց ինքը շատ վատ նախագահ է։
Արամ Հարությունյանից բացի այս պահի դրությամբ հանձնաժողով փաստաթղթերն են հանձնել գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը, անկուսակցականներ Մհեր Հայրապետյանը և Վարդան Սեթրակյանը, ով որպես էպոսագետ է հայտնի։ Այսօր առաջադրվելու է նաև ռադիոհայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Խուկասյանը։ Նախագահի աթոռի համար կրկին մտադիր է պայքարել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։ Նա սակայն փոխանցեց, թե քանի դեռ չի ներկայացրել փաստաթղթերը տեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ծրմպակ կմնա մեկնաբանություններից։
Կարնեն Ասլանյանն էր հաղորդում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը Հայաստանում սովորող 111 Սիրիա հայ ուսանողների ուսման վարձերը փոխհատուցել է, իսկ անհրաժեշտ գումարը հիմնադրամին փոխանցել է Հայաստանի կառավարությունը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկա է եղել կրթաթոշակների հանձնման միջոցառմանը և ամփոփել է Սիրիա հայերի համար մեր պետության արածը և չարածը գործարարության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելուց մինչև հանրակրթություն։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Սիրիահայ ուսանողներին կրթաթոշակների հանձնման արարողության ժամանակ անդրադարձավ տարվա ընթացքում Սիրիահայերի համար կառավարության իրականացրած ծրագրերին։ Վարչապետը նշեց, որ այսօր Հայաստանում է գտնվում շուրջ 7000 Սիրիահայ, նրանցից շատերը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով տեղափոխվելով Հայաստան հուսով էին, որ ամիսներ անց ամեն ինչ կհանդարտվի և 2013-ի ամանորը կդիմավորեն Սիրիայում, բայց դեպքերն այլ կերպ ծավալվեցին և այժմ կառավարությունը միջոցները ձեռնարկում նրանց հոգսերը թեթևացնելու համար։
Մի կողմից մենք փորձում ենք Սիրիայի համար գտնել նոր աշխատատեղեր, օգնել նրանց, որպեսզի նրանք աշխատանք ունենան Հայաստանում, բիզնեսները տեղափոխեն Հայաստան, եթե այդպիսի ցանկություն։ Մյուս կողմից մենք օգնում ենք, որպեսզի, եթե կարիք կա, վերապատրաստման դասընթացներ անցնեն նոր աշխատատեղերի համար։ Տրամադրում ենք անվճար հարթակներ, որտեղ կարող են ստեղծվել արդյունաբերական ձեռնարկություններ կամ կարող են մարդիկ զբաղվել իրենց բիզնեսով։ Եվ հասկանալի է, որ դա միապես կնպաստի, որ մարդիկ ավելի հեշտ մտնեն բիզնես։
Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ առևտրով զբաղվող մարդկանց պատրաստ են տրամադրել հարկային արտոնություններ, կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնք պետությունն օգտագործելու է։ Սիրիահայերի խնդիրները, կարիքները բազմաթիվ են ու տարբեր, և կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի լինի նրանցից յուրաքանչյուրի կողքին հասկանա, թե ինչպես կարող է օգնել, հավելեց վարչապետը։ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ նաև սիրիահայ երեխաների և երիտասարդների կրթական կարիքներին։
Երեխաների նկատմամբ հատուկ ծրագրեր ենք իրականացնում, իդեք դպրոցական ծրագրեր ենք անում հատուկ սիրահայ երեխաների համար։ Այդ տեսակետից կարծում եմ, որ կարևոր են ամառային ճամբարները, որ մենք կազմակերպեցինք։ Ես ուրախ եմ, որ արդեն հարյուրավոր ուսանողներ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք այսօրվա մեր միջոցառումը հենց այդ տեսակետից ենք կազմակերպել, որ օգնենք այդ ուսանողներին, և մշտապես ձեր կողքին ենք լինելու, և դուք առարկայականորեն տեսնելու եք պետության օժանդակություն։ Ես հիշում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին ավելի ուժեղացած ենք դուրս գալու այս մարտահրավերների միջով անցնելով։
Կառավարությունը Սիրիահայ 111 ուսանողների ուսման վարձերը փոխհատուցելու համար տրամադրել է 40 միլիոն դրամ։ Ուսանողներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ այսօր խնդիրները շատ են։ Հայաստանում ուսման վարձերը բավական բարձր են, սնունդը, հագուստը, վարձով բնակարանները թանկ են, իսկ աշխատանք գտնելը գրեթե անհնարին։ Նշենք, որ երիտասարդները հրաժարվեցին նշել իրենց անունները։
Բժիշկ ենք մենք, և գործ նույնիսկ չունենք, որ մենք գործ կփնտրենք, նույնիսկ 5 լեզուներ գիտենք, և դա գրադավին գործ ունենք, պետք է ճանչվոր մեկ ունենաս, որպեսի գործ ունենաս։ Այսինքն շատ մոպաներ գիտենք եւ ոստեղը նույնիսկ մատուցող չեն կրնար որ աշխատի։ Նույնիսկ մատուցող երևակայեցեք։ Թիմելենք շատ մը գործեր գնեն, բայց ամեն մարդու հարմար ալ գործեր չկա։
Սիրիայում պետական համալսարաններ ավելի մատչելի են, ուսանողի նույնիսկ ամսավճարը հատկացվում, բայց ըստեղ պետականները ի տարբերություն մասնավորների ավելի թանկ է։
Ցանկանան որ սփյուռքը հայերին էլ ռոտացիայի մասնակցեն, միայն հայաստանցիներն են դնում եք լեկա իհարկե։ Եվ մեր վարձը ավելի բարձր է, քան թե հայաստանցիները։ Ոնց որ բարսի քնդիկ նույնը սիրիա հայերն է։
Հաջորդ տարի եւս սիրիա հայ ուսանողներին կտրամադրվեն կրթաթոշակներ։ Վերջում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր մաղթանքը հղեց սիրիա հայերին։
Ուզում եմ ցանկանալ, որպեսզի 2013 թվականը լինի դժվարությունների հաղթարման տարի, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին կարողանանք ոչ միայն դիմագրավել այդ մարտահրավերներին, որոնք առկա են այսօր, այլ նաև կարողանանք դուրս գալ այդ իրավիճակից առանց հորուստների և կարողանանք կառուցել նոր կյանք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե ճանապարհային ոստիկանության կողմից 2011-ին տուգանվել էր 40,000 հետիոտ, ապա այս տարի 17,000, քանի որ ոստիկանությունը որոշել է ճանապարհները ճանապարհային կանոնները խախտող մարդկանց օրինապահ դարձնել, ոչ թե տուգանելով, այլ դիտողություն անելով։ Անցնող տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել նա 2577 ավտոճանապարհային պատահար, որոնք խլել են 306 մարդու կյանք։ Պետը նաև զգուշացրել է, որ տոնական օրերին ոչ մի սթափ վարորդ, ոչ մի ոչ սթափ վարորդ ներողություն չի ներվելու և ենթարկվելու է վարչական պատասխանատվությամբ։ Լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին։
2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով Երևանում զոհվածների թիվը նախորդ տարվա համեմատն վազել է 15-ով։ Ամփոփելով 2012-ս, այս մասին այսօր հայտնեց ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։ Սակայն նախորդ երկու տարիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տոնական երկու օրերին, դեկտեմբերի 31-ին և հունվարի 1-ին, ճանապարհային ոստիկանությունը գրանցել է նուր արմամբ 5 զոհ։ Այս տարի ոչ թափ վիճակում գտնվող ոչ մի վարորդ չի մնա անպատիժ, նշեց Սարգսյանը։
Բայց խնդրում եմ, որ գիտակցենք, որ ոչ մեկ էս ապահովագրված չէ պատահարներին մասնակից չդառնալուն, դրա համար պետք է բոլորս գիտակցենք, ղեկին գտնենք միայն թափ վիճակում և պահպանենք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։
Ամփոփելով 2012-ի 11 ամիսները, Նորիկ Սարգսյանը ասաց, որ մայրաքաղաքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվածների թվի նվազեցումը պայմանավորված է արագաչափ սարքերի և նկարհանող տեսախցիկների ներդրմամբ։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ հանրապետությունում պետական հաշմարման է վերցվել 2577 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել են 306 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 702 մարդ։ Ոչ թափ վիճակում գտնվող վարորդները կտուգանվեն 100,000 կամ 150,000 դրամով կախված հարբածության աստիճանից։ Եթե հայտնաբերենք ոչ թափ վիճակում գտնվող վարորդի, հանձնարարված է բարիկամ դրսևորել և տեղափոխել մեքենան իսկ ավտոտնակ կամ իր ցանկությամբ անհրաժեշտ վայր, նշեց Նորիկ Սարգսյանը։
Բայց վարորդի նկատմամբ պարտադիր կկազմվի վարչական իրավախախտման արձանագրություն և տուգանքի ենթարկում։
Դեկտեմբերի 31-ի համար նշանակված է ճանապարհային ոստիկանության ղեկավար կազմի հերթապահության գրաֆիկ, ըստ որի դեկտեմբերի 31-ը Նորիկ Սարգսյանի խոսքով բաժին է ընկել հենց իրեն։
Գիշերը ժամը 12-ը դիմավորելու եմ հանրապետության հրապարակում, շատ է լավ անցնում, ձեզ էլ եմ հրավիրում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուժեղացված ծառայությանը, ասեմ, որ մենք օգնության ենք բերել նաև մարզերից 40 ճանապարհային ոստիկանության 40 ծառայողներ օգնության կարգով դեկտեմբերի 20 նիս մինչև դեկտեմբերի 31-ը աշխատելու են մայրաքաղաքում։
Գնդապետը հավելեց, որ ճանապարհային ոստիկանության համար գերակա խնդիր է մնում հետիոտնի վրայերթ տեսակի պատահարը։ 2011 թվականին ճանապարհային ոստիկանությունը 40,000 հետիոտնի նկատմամբ վարչական իրավախախտման արձանագրություն կազմեց, այս տարի այդ թիվը կրճատվել է մինչև 17,000։
Այս տարվա մեր ռազմավարությունը դրիվ ուրիշ է եղել, մենք ամբողջ տարին փորձել ենք նախազգուշացնելու միջոցով, խախտումը կանխարգելելու միջոցով ինչ-որ բանի հասնել։ Եվ պատկերացրեք, որ երևի թե եւ հաղորդումները եւ ձեր կողմից այդ տարբեր հաղորդաշարերով տարվող քարոշչական աշխատանքը եւ մեր տեսուչների բարձրախոս սարքերի միջոցով տարվող քարոշչական աշխատանքը պատկերացրեք մեր կարծիքով ավելի արդյունավետ է եղել, քան արդյունավետություն կազմելը։ Կտեսնեն, եթե 2013 թվականին կարիք լինի նորից սկսել վարչարարություն կիրառելը, երևի թե կխնդրենք ձեզ մեր կողքին լինեք, միասին սկսենք նորից վարչարարությամբ զբաղվելը։
Իդեպ Նորիկ Սարգսյանի պնդմամբ կինվարորդներին կարելի է գովեստի խոսքեր ասել, քանի որ եզակեն նրանց նկատմամբ կազմված արձանագրությունները։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես մեր ունկնդրին արդեն հայտնի է, ամենուր փաթ Ազատություն ռադիոկայանն առաջարկում է լսել Facebook-յան ասուլիս, որի հյուրը քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ են։ Մեր ստուդիայում նրանք պատասխանում են Facebook սոցցանցի օգտատերերի հարցերին, որոնք նախորդ իրենց հարցերը գրում են ասուլիսի հյուրի համար ստեղծված հատուկ Facebook-ի էջում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր հյուրն է արդեն երկրորդ անգամ։ Նրան ուղված հարցերի քանակից կարելի է ենթադրել, որ նա Facebook-յան ասուլիսի ամենապահանջված հյուրերից մեկն է։ Facebook ասուլիսին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում, որի հասցեն է 3w.azatutyun.am, իսկ մի հատված ասուլիսից լսեք հենց հիմա։
Բարև ձեզ, Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրն է ազգային ժողովի հակխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան։
Բարև ձեզ,
շնորհակալություն։
Այո, հարավ
ջան։ Ոսպեք հարցերը շատ են, շատ տարակ սկսենք միանգամից հարցերից։ Նելին Լազարյանը գրում է. Պարոն Փաշինյան, պարզաբանեք, խնդրեմ, Լևոն Զուրաբյանը ինչ գծի մասին էր խոսում եւ ինչն է խանգարում, որ դուք էլ նրանց գծի մեջ մտնեք, որն է ձեր եւ կոնգրեսի ակնհայտ տարաձայնությունների պատճառը։ Նշեմ, որ նույնիսկ հակակտիվիստներից ոմանք արդեն բացահայտ ձեզ մեղադրում են իրենց հետ չլինելու եւ ավելին իրենց դեմ գործելու մեջ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Միանգամից հանձնեմ հարցի պատասխանին։ Նախ ես կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկին կամ այդվում նաև ինձ պիտի մեղադրի իրենց հետ չլինելու մեջ, նախ քաղաքական պրոցեսում կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի նախ մեղադրանքի հեղինակները ճշտեն իրենց կոորդինատները քաղաքական քարտեզի վրա, որովհետև ես կարծում եմ, որ քաղաքական քարտեզի վրա գտնվում եմ այն նույն կոորդինատներում, ինչ կոորդինատների մեջ սկսել եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, եւ կարող եք վստահ լինել, որ այդ կոորդինատները երբեք փոփոխություն չեն կրի։ Ինչ վերաբերում է գծերին, եթե գիծը բնորոշելու լինենք, ելի պիտի վերադառնամ իմ քաղաքական գործունեության մեկնարկի շրջանին։ Այդ գիծը ըստ էության բնորոշվել է բավականին հայտնի մի կարգախոսով։ Այդ կարգախոսը 2007 թվականին ուներ հետևյալ տեսքը, ոչ դոդացմանը, ոչ զերդանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Կարծում եմ հրատապության առումով այսօր կարելի առաջին տեղում դնել ոչ զերդանտացմանը, հետո նոր մյուսները շարունակել, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ սա է վերաբերվում, սա է բնորոշում գծի և կոորդինատների մասին։
Հարցի հաջորդ մասը, երբ հակակտիվիստները շատերն են արդեն ձեզ մեղադրում, որ իրենց հետ չեք
ուղղում։ Ես արդեն ասացի, այդ հարցին պատասխանեցի, որ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ յուրաքանչյուր մեղադրանքը, երբ որ որևէ մեկին մեղադրում է իրենց հետ չլինելու կամ իրենց հետ լինելու մեջ, պետք է նախ ճշտվի մեղադրողը եւ կողմերը, պետք է իրենց կոորդինատները քաղաքական քարտեզի վրա ճշտեն։ Այդպես նավագնացության մեջ էլ կա, չէ՞, այդպեսի երևույթ, երբ որ պարզվում է, որ կողմնացույցերը, սարքերը, հաշվարկները ճիշտ չեն զատորոշել տեղերը, եւ քաղաքական, ոչ քաղաքական փոթորիկներից կամ վատ եղանակային պայմաններից հետո նավագնացության մեջ, ինչքան գիտեմ, ընդունված է ստուգել արդյոք ճիշտ են արձանագրված կոորդինատները։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես քաղաքական գործունեություն սկսելու առաջին պահից մինչև այս պահը գտնվել եմ նույն կոորդինատներում, նույն գծի մեջ, եւ կարող է եւ ռադիո լսողը եւ հանրությունը համոզված լինել, որ այդ գիծը, այդ կոորդինատը որևէ միլիմետրի շեղում չի ունենալու։
Շնորհակալ եմ։ Այցելեք www.azatutyun.am ուղիղ միացմամբ հետևեք հաղորդմանը։ Կարեն Մնացականյանը հարցնում է. ի՞նչ խղճով եք շարունակում ապրել, երբ ձեր հոգիներին ծանրացավ մարտի 1-ի զոհերի համար պատասխանատվությունը։ Չգիտես խի մի այլ ազգադավաճանի իշխանության արդյունքում, մարդու, որ կոտրեց և ժողովրդի մեջքը հույսերն ու ապագան։ Անցնենք, փոխեք քաղաքական թիմը, եթե մաքուր եք, ճարեք ձեզ ավելի մաքուր շրջապատ հակում, նման մարդիկ չկան, դրանք բոլորն էլ ժամանակին վարկաբեկվել են։
Նախ, կարծում եմ հարցի մեջ մի փոքր տրամաբանական հակասություն կա, հարցի հեղինակը նախ կասկածի տակ է դնում ապրելու իմ լեգիտիմություն, ապահովորդ է տալիս փոխել քաղաքական թիմը աստեղության հավանություն տալով հետագայում ապրելը շարունակելուն։ Իսկ ընդհանրապես ասեմ, իսկապես մարտի 1-ի հետ կապված կա լուրջ խնդիր, և չգիտեմ ինչպես կարելի է ձևակերպել այդ խնդիրը, խղճի վրա ծանրացած, թե որպես քաղաքական պատասխանատվություն ծանրացած։ Այո, ես ինձ պատասխանատու եմ համարում այսօր էլ, որպեսզի մարտի 1-ի սպանությունների համար մեղավորները պատժվեն, և ես ասել եմ, շարունակում եմ ասել, որ մարտի 1-ի հանցագործներին, 2008 թվականի մարտի 1-ի պետական հեղաշրջման կազմակերպիչներին, որի արդյունքում բռնազավթվեց իշխանությունը Հայաստանում, ահա այդ խմբին քրեական և քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելը համարում եմ իմ քաղաքական գործունեության առաջնահերթ նպատակներից մեկը։ Եվ քանի դեռ այդ նպատակները իրագործված չեն, ուրեմն այս հարցը մնալու է իմ քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունների շարքում։ Եվ այս առումով, չնայած հետագայում հարցերի, այլ հարցերի պատասխաններում էլ կանդրադառնանք այս թեման, չէ՞, տեսեք, այսօր շատ է խոսվում այն մասին, ասում են Սերժ Սարգսյանը, հա, քանի որ քաղաքական իրավիճակը այսպես դասավորվեց, Սերժ Սարգսյանը ընտրությունների արդյունքում կդառնա լեգիտիմ նախագահ կամ լեգիտիմություն ձեր կբերի։ Ես գիտեք, այսպես մտածողները մոլորության մեջ են, Սերժ Սարգսյանը երբեք չի կարող լինել լեգիտիմ նախագահ, որովհետև չի կարող լեգիտիմ նախագահ լինել պետական հեղաշրջման իշխանության եկածը, Հայաստանի 10 քաղաքացիների գնդակահարության հետ ուղղակի առնչություն ունեցած։ Եթե այս համատեքստում մենք խոսենք լեգիտիմության մասին, այդ մոտավորապես նույնն է, թե ինչ որ մի հանցագործ մտնի մեկի տուն, այդ տան տերերին զենքի սպառնալիքի տակ մի մասին սպանի, մի մասին պատանդ վերցնի, և կադաստրից թուղթ բերի, որ ինքը այդ տան սեփականատերն է, ասի թե քանի որ էլ բողոքող չկա, ուրեմն ես օրինական տերն եմ։ Ոչ, այս իշխանությունը լեգիտիմ իշխանություն լինել չի կարող, այս իշխանության ներկայացուցիչները կարող են լինել լեգիտիմ մեղադրյալ, լեգիտիմ ամբաստանյան, բայց լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ նախագահ, լեգիտիմ վարչապետ, լեգիտիմ ազգային ժողովի նախագահ երբեք։
Դուք տեսակ հարցերի մեջ ընդհանուր մի այսպիսի գիծ կար, գուցե նաև ափսոսան կամ պահանջ, հա, ինչու միայնակ թողեցիք օրինագործող նախագահային թեկնածություն առաջադրեց, ինչու հագից որևէ մեկը չկողմնորոշվեց ու որպես այլ ընդհանուր։
Ես ձեզ ասեմ, ազգային կոնգրեսում միշտ եղել են կանխավարկածը, որ կոնգրեսի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, և կոնգրեսում եղել է սկզբունքը հետևյալը, որ թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ կա կոնսենսուս, և որևէ այլ թեկնածության քննարկում աստեյության համարվել է անընդունելի։ Իհարկե ազգային կոնգրեսում եղել են մարդիկ, ովքեր պրոցեսները վերլուծելով հասկացել են, որ հանգուցալուծումը լինելու է այսպիսի, բայց ինչ որ առումով նրանք այդ կոնսենսուսի մեջ են մնացել, հույս ունենալով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո որոշի առաջադրվել, որովհետև ազգային կոնգրեսը ուրիշ իրավիճակի ուղղակի պատրաստ չի և չել պատրաստվել, բայց իրադարձությունները զարգացան այդպես, և ըստ էության նախագահի տեխնացու իմ կարծիքով չեն դառնում 1-2 շաբաթում, 1-2 օրում, 1-2 ամսում նույնիսկ։ Նախագահի տեխնացուն դա լուրջ ինստիտուտ է, եթե մենք նկատի ունենք նախագահի տեխնացու ոչ թե տեղեկանք ներկայացնել եւ առաջադրվել, այլ հավակնել ռեալ ժողովրդի քվեով ստանձնել իշխանության ղեկը պետությունում։ Եվ այս առումով իրավիճակը ավելի քան պարզ է եւ միևնույն ժամանակ ավելի քան բարդ է։ Եվ ես ուղղակի նկարագրեցի, թե ինչն է այս իրավիճակը։
Լավ, ես իհարկե ունեմ հարցեր, բայց քանի որ իմ հարցերի տրամաբանությունը այստեղ կանցնենք առաջ, հա, Լյուդմիլա Միլան հարցնում է. Նախ հարգանքներս պարոն Փաշնյան, ընդգծեմ, որ իմ կարծիքով դուք այն սկզբունքային քաղաքական գործիչներից եք, որ ամեն շրջադարձում, ընդհանուր 2000 թվականի հետ ընդրական բոլոր հայտնի գործընթացներում կարողացել է պահպանել իր դիրքորոշումը ու պայքարի գաղափարը։ Հարցս հետևյալի մեջ է. որքան մոտենում է նախագահական ընտրությունը, այնքան ընդլայնվում է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու։ Լավ, սա անցանք, որովհետև ժամանակավոր է հարցը, կարծես թե վերջինը Ռաֆի Հովանեսյանը Facebook-ի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով օկտատիրոջ հարցին նշել է, որ ընտրապայքարում Նիկոլ Փաշինյանին իրեն դաշտից է համարում։ Կցանկանայի լսել ձեր դիրքորոշումը, դաշնակից է համարում։ Այստեղ իսկապես է թնչել է, որ
խնդիրը հետևյալն է, եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարել է, որ իր դաշնակից է համարում, նշանակում է ինքը իմ քաղաքական դիրքորոշման մեջ իմ առաջադրած եւ բարձրաձայնած սկզբունքների եւ հարցերի մեջ տեսել է իր համար հոգեհարազատ կամ իր համար ընդունել ինչ որ կետեր, եւ այդ հայտարարությունը ես կարող եմ ասել, որ ընդամենը ընդունել է մի գիտություն եւ որևէ բան այս պահին ուրիշ չեմ կարող ասել, եթե իհարկե հարցում ես ճիշտ հասկացա, որևէ այլ բան չէր ակնկալվում։
Չստեն ես, դուք ինչ եք կարծում։ Ցանկանալով լսել ձեր դիրքորոշումը, լսեցի։
Իմ դիրքորոշումը դա էր։
Երևան Կարապետյան, Նիկոլ ջան, օգտվելով այս հրաշալի առիթից ուղղում եմ մի շարք հարցեր, որ կցանկանայի անձամբ քեզ տեսնել եւ ստանալ անկեղծ պատասխաններ։ Սկսենք Երևանի ամենասուր հարցերից, առանձնացնենք։ Արդյոք մենք մի օր իմանալու ենք, թե ինչ եք խոսել դուք եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանտում, որից հետո քիչանց դու հայտնվեցիր ազատության մեջ եւ հեղափոխության հույսը վերջնականապես խորտակվեց։
Նախ դուք արդեն գիտեք, թե ինչ են խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ես բանտում, այդ մասին ես հրապարակմամբ եմ հանդես եկել բանտից դուրս գալուց հետո մի քանի օր հետո։ Ես կարող եմ հավաստիացնել, ընդհանրապես ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործունեության տեսակ է, եւ ես սովորություն չունեմ հարցերին պատասխանելիս թողել մուտքեր։ Ինչ որ մենք խոսել ենք Տեր Պետրոսյանի հետ, ես արդեն այդ մասին գրել եմ, որևէ այլ խոսակցություն այնտեղ չի եղել։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում խոս գնաց այն մասին, որ հեղափոխության հույսերը
կործանվեց։
Հեղափոխության հույսերը չեն կործանվել, ես ընդհակառակը կարծում եմ, որ հեղափոխության հույսերը չեն կարող կործանվել այսպիսի Հայաստանում, որի իշխանությունը բռնազավթված է եւ որը կառավարվում է ստեղծյալ խունտայի կողմից, եւ հեղափոխության հույսերը ոչ միայն չեն խորտակվել, այլև կարծում եմ, որ այս պրոցեսները ցույց են տալիս, որ թավշյա հեղափոխությունը, քաղաքացիական հեղափոխությունը այն ճանապարհներից մեկն է, որ մենք կարողանանք հաղթահարել այս խորացող համակարգային, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ճգնաժամը։ Այսօր շատ են ընդհանրապես այդ հեղափոխության թեմաներով շատ է քննարկում անում, ոմանք նույնիսկ այսպիսի մեղադրական տոնով հայտարարություններ են անում, թե ուր են հեղափոխականները, թե թող գնան եւ հեղափոխություն անեն, եւ կանենք, իսկ ով է ասել, որ չեն կան։ Իհարկե կանենք այդ հեղափոխությունը, հիմա թե ովքեր կմասնակցեն այդ հեղափոխությանը, ովքեր չեն մասնակցի, ովքեր կօգնեն, ովքեր կխանգարեն, դա արդեն ժամանակի ընթացքում կերևա։ Ես շարունակում եմ կարծել, որ այո, քաղաքական պրոցեսներում, ժողովրդավարության հաստատման պրոցեսներում քաղաքական դաշնակիցը պետք է լինի, չի կարող լինել օլիգարխիան, չի կարող լինել հանցագործ ռեժիմը եւ նրա մասնիկները, միակ դաշնակիցը, որ կարող է իր ուսերին կրել այդ պատասխանատվությունը եւ հաղթանակի հասցնել քաղաքացիական հեղափոխությունը, թավշյա հեղափոխություն, ինչպես ուզում եք անվանեք, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Եվ առաջինային խնդիրներից մեկը քաղաքացուն այդ վստահությունը, տիրոջ այդ զգացումը ներշնչելն է, եւ կարող եք հավատացած լինել, որ ես բոլոր ջանքերը կգործադրեմ այդ արդյունքին հասնելու համար։
Այսքանն էր մեր այս ժամի թողարկումը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը FM 102-ի ուղիղ եթերում ժամը 19-ին։ Նույն ժամին հաղորդումը կարող եք լսել նաև օնլայն մեր կայքում՝ հասցնե www.azatutyun.am։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։